Tema ovog eseja jedna je od najtežih, jedna od onih što nam ponajviše izmiču, ili pak najteža, tema koja ponajviše izmiče ništa. Nije reč samo o tome da je mišljenje po predanju metaforično rečeno luča, svetlost, rasvetljavanje, očitost očevidnosti, dok je njen predmet ovde mračan ili čak sama tama. Zdravorazumski gledano, ništa nije ni svetlo ni tamno, već ono ništi bez ikakvih metaforičnih kvalifikacija, čak i bez ikakvog je koje bi povezivalo subjekt i predikat, imenicu i pridev, šta više, bez glagolskog ništenja. Ipak, da unapred obznanim, mrak će se svakako vratiti i onda kad smo svesni da je ta naša oznaka prazna. Iskustvo ništavila je upravo zato probni kamen moći filosofske misli. Pred težinom zadatka moramo zadrhtati. Možemo joj se naravno i smejati, ali pre ili kasnije će nas uhvatiti trepet. Jeza, nažalost, ima mrvicu prednosti pred humorom, dok za njim hronološki za tren zaostaje. Zbog toga metafore prodiru u mišljenje tek kada je sasvim jasno da nisu umesne. Kako bismo izbegli ekvivokacije nastale u istorijskom razmišljanju o ništavilu, otisnućemo se najpre k meandru koji vodi od savremene Grčke preko srednjevekovnog zapada do presokratske misli i natrag u savremenost. Onaj ko tvrdi da nema bića prošlog, sebi može priuštiti i nešto poput toga. A potom, u drugom delu, do razvijene transistorijske sistemske postavke i postatičke analize ništavila. Počnimo dakle svoje hodočašće k ničemu u zemlji u kojoj je filosofija nastala, uprkos tome što njenu savremenu misao na zapadu retko ko prati, mada je po svojoj teorijskoj produkciji, a ne samo po društvenim avanturama, često zanimljivija od svojih zapadnih i severnih suseda. Pre nekoliko godina grčku intelektualnu javnost uznemirila je knjiga filosofa Steliosa Ramfosa Nedokučivo ništa. U njoj Ramfos na izazivački način želi da pokaže kako je nihilizam savremenog grčkog društva, koji dolazi do izražaja u finansijskim, ekonomskim i političkim katastrofama, a one su gotovo 10 godina sastavni deo dnevnih novosti, u velikoj meri utemeljen u duhovnosti Vizantijskog istoka, merodavno iskazanoj u čuvenoj zbirci asketskih i mističkih tekstova Filokaliji. Pod naslov Ramfosovog dela sve govori, filokalijski koreni grčkog nihilizma. Time se u promišljanju nihilizma i ništavila iznenada vraćamo u vekove zlatnog doba hrišćanske kulture. Podacima bogatu i višeslojnu opsežnu knjigu od 470 gusto kucanih strana, koja daje sažetak, analizu i kritički komentar najznačajnijih tekstova grčke, asketske i mističke književnosti sabranih u Filokaliju, nije moguće prikazati u nekoliko reči. Ali Ramfosova osnovna teza je kristalno jasna. Duhovnost Filokalije, kao površno hristijanizovani novoplatonizam, predstavlja abdikaciju razuma, neprijateljstvo prema telu i svetu, ustoličenje primata religiozne osećajnosti i doživljaja koji boluju od sveta i beže od svata. Taj primat je u svojoj sekularizovanoj verziji postao sudbinski važan za savremenu Grčku, društvo koje je podignuto na filokalijskim idealima, a nije iskusilo školu zapadnoevropskog prosvetiteljstva, postalo je tokom sekularizacije zajednica koja se raspada, lišena kritičkog razuma i etičke odgovornosti. Osećanje koje poriče svet bez teškoća menja stremljenje čoveka k apsolutu u nihilizam. Pojedinac je u toj zajednici postao bezsubjektna jedinka savremenog istočnoevropskog društva. U zaključnom delu knjige Ramfos se bavi tekstom Neptično zrenje, delom anonimnog atoskog monaha, napisanom 1851. godine, a objavljenom tek 1979. i o njemu, uz sažeto izlaganje kritike cele Filokalije, jetko beleži. U svetu koji je lišen vrednosti u ime magijskog poimanja blagodati počinju da važe osjećanja nauštrb svake logike. Nada u sjedinjenje s Bogom po cenu satiranja fizičkog ja vodi u skakanju nad ja u stvorenu prazninu, a potom i prema volji koja nije sposobna da svom dinamizmu da oblik, te na posljetku na svaki uspostavljeni izraz društvenog opstanka gleda nihilistički. Na drugim mestima Ramfos određuje ovo nadja kao nadja predanja, to jest uske, seoske i porodične zajednice. Vizantijska duhovnost je danas na zapadu manje poznata, ali nam je postupak koji se skriva iza Ramfosove kritike nadasve prisan, jer je reč o jednom od ustaljenih obrazaca, analize i kritike u zapadnoj političkoj filosofiji u posljednje vrijeme. Nazovimo ga reductio ad ecclesiam, neki fenomen savremenog sekularnog društva ili možda ambicioznije problem savremenog društva pokušavamo da pojasnimo svodeći ga na prethodnu istorijsku strukturu oblikovanu u hrišćanskoj crkvi ovog ili onog razdoblja. Tako je primjera radi Carl Schmitt tumačio osnovne kategorije novovekovne političke misli. Tako su Jakob Taubes i Karl Levitt interpretirali filosofiju istorije 19. i 20. veka. Tako je Max Weber objašnjavao nastanak kapitalizma. Tako Giorgio Agamben danas rasvetljava sve moguće pojave savremenog društva i njegove eventualne revolucionarne promjene. Tako su brojni autori postulirali rođenje nacionalsocijalizma iz duha nemačkog postsekularnog romantizma. Tako i kod nas filozofi i istoričari rado naglašavaju da je posleratni komunistički mentalitet bio nekakav podmukli preobražaj katoličke svesti. Ovakva redukcija ad ecclesiam izgleda privlačno, ali je njena teškoća u tome što svojim modelom interpretacije više zamagljuje nego što pojašnjava stvarnost explicanduma, to jest onoga što treba obrazložiti. Na površini je redukcija naravno privlačna, jer nudi jednostavan model analize. Ono što prethodi postaje razlog, to je, razume se, logička i epistemološka greška, koja odlično pristoji savremenom sekularističkom mentalitetu, ali ona, iskonski gledano, zanemaruje prelome koji su suštinski važni za konstituciju samog fenomena koji nam valja pojasniti. Genealogija koja traga za strukturnim sličnostima koje bi se jedna u drugu ogledale, gubi iz vida njihovu osnovnu različitost koja tek omogućuje ogledanje. Tako se, na primjer, kapitalistički mentalitet nesumnjivo razvio uz luterovsku i kalvinističku duhovnost, ali u velikoj meri i protiv nje. Ako sam samodisciplinovan i marljiv ad majorem dei gloriam, a moji unuci su marljivi samo zato što treba biti disciplinovan kako bi čovjek dobro zaradio i potom zasluženo uživao, onda se je promenilo gotovo sve. Vrlina marljivosti nije više ista, ljuštura više nema nikakav identitet. Čak i kad izgledaju kao posljednja sekularna transpozicija hrišćanskih ideala, komunističke ideje, zamisao Bernarda Rasela i Nikolaja Berđajeva o komunizmu kao posljednjoj hrišćanskoj jeresi, u osnovi predstavljaju pre svega njihovo grubo urušavanje, i to poglavito onda kada se čini da nalikuju hrišćanskim idealima. Kvarenje najboljega je nešto najgore, korupcio, optimi, pesima. Nešto slično svakako važi i za nihilizam. Pokušajmo stoga na samom početku nešto pažljivije da označimo prelome, sezure i značenjske pomake u istorijskom poimanju ništavila. Time ćemo pripremiti put za njegovo filosofsko i postatičko promišljanje. Nihilizam je dobio ime po ništavilu, nihil. Sudbine oba pojma danas nam izgledaju tesno prepletene, iako se nihilizam terminološki pojavljuje veoma kasno. U jednom od najranijih određenja, u Krugovom priručnom opštem rečniku filosofskih nauka iz 1828. godine, čitamo: nihil est, ništa postoji, To je tvrdnja koja uništava sebe samu i naziva se nihilizam. Kada bi naime postojalo ništa, ništa se ne bi moglo ni tvrditi. Slično objašnjenje pojma nalazimo malo u Francuskoj, u delu Luja Sebastiana Merseja iz 1801. Nihilista je tu određen kao neko ko ne veruje ni u šta i ne zanima se ni za šta. Makar terminološki, koreni nihilizma su zaista teološki i u tom pogledu se možemo složiti s Ramfosom. Latinski oblik nihilianismus prvi put se pojavljuje u kristološkom kontekstu kod Gerena Svetoviktorskog. On u svojim tekstovima tako na ironičan način označava jeres po kojoj Hristu, kao večnom logosu Božijem, čoveštvo, to jest ljudska priroda, pripada samo kao akcidencija. Sve ljudsko u bogočoveku je, po tom učenju, posve lišeno substancijalnosti i otuda ništavno. Ovu tezu je odbacio i Petar Lombardijski u svojim čuvenim Libri Sentenciarum, koje su dugo bile osnova poučavanja teologiji na evropskim univerzitetima. Pored Gerena i Petra, tezu je kritikovao i Robert iz Meluna, a zvaničnoj osudi ju je podvrgao i papa Aleksandar III, koji se Viljemu iz Bloa, zvanom i Viljem Belih ruku, tim povodom dva put pismeno obraćao. Prvo poslanicom Cum in Nostra 28. maja 1170. kada je Viljem bio nadbiskup Sansa, a drugi put poslanicom Cum Christus 18. februara 1177. kada je već postao nadbiskup Remsa. Oblik pojma koji nam je znatno bliži nihilizam najverovatnije se prvi put pojavljuje 1733. u naslovu traktata Friedricha Lebrechta Goetza o monizmu i nihilizmu u teologiji, gde je nihilizam određen kao stanovište da je sve ništa ili da se sve smatra ničim. Pro nihilo habere omnia. Danas smo, međutim, kad upotrebljavamo pojam nihilizam, daleko od teologije, dalje nego što uopšte možemo i zamisliti, što naravno važi i za Ramfosovu upotrebu. Za istoriju pojma nihilizma je važnije značenje koje se pojavilo u kontekstu Francuske revolucije. Tako je član revolucionarne skupštine Jean-Baptiste de Valdegrasse, koji je objavljivao pod pseudonimom Anacharis Clot, u govoru 26. decembra iz 1793. ustvrdio: Republika ljudskih prava nije ni teistična, ni ateistična, već nihilistična. Time nije želeo da inauguriše nikakav agnosticizam, niti svetonazornu neutralnost, već je zastupao stav da je utemeljenje republike suverenog naroda moguće samo ukoliko se iz novog društva iskoreni svaki odnos prema Bogu kakvog poznaje hrišćansko predanje. I ateistička republika bila bi kao negativno usmerena prema Bogu upravo njime određena, u smislu spinozijanske omnis negatio determinatio. Ateizam bi dakle za takvu republiku bio nedovoljno radikalan. Budući da je Robespierre u to vreme uvodio kult najvišeg bića, ovakve ideje nisu bile odveć dobrodošle i Anaharsis je ubrzo poslat na giljotinu. Clot je bio baron, rodom Nemac. Njegovo poreklo nas upozorava na to da je nihilizam, koji su kao sudbinu posthrišćanske Europe dijagnostikovali Turgenjev, Dostojevski, Schopenhauer i Nietzsche, dobio na zamahu u drugoj, ovog puta više duhovnoj revoluciji poznatoj pod imenom romantizam. Ta revolucija je u nemačkim zemljama i pored svih kasnijih simpatija prema srednjevekovlju i katoličanstvu, na primjer kod von Badera, Novalisa ili najposle kod braće Schlegel, čvrsto ukorenjena u protestantskom kontekstu. Nihilizam je prvi put jasno artikulisan u području sekularizacije subjekta, koji je dobio novo mesto zahvaljujući Luterovoj revoluciji, po kojoj je svaki vernik smeo i morao čitati sveto pismo bez ikakvih posrednika. No, šta se zbiva kad čovek počinje da gubi veru? subjektna konstrukcija realnosti razvijena u nemačkoj idealističkoj filosofiji, gledano sa stanovišta zdravorazumskog osjećanja, koje se može povezati s realizmom kakav nalazimo u biblijskoj pripovesti, to jest s priznavanjem tvorca, nezavisnog od čovjeka i s priznanjem stvorenog sveta, s realizmom istorije koja ne zavisi od nas i s realizmom spasenja, sva bića uništava u bezdanu nestvarnog, utapajući ih u talase večnog ništavila. Kritika koja refleksivno povezuje zdravorazumsko osjećanje i istinitost biblijske priče, takozvani subjektivni idealizam, može se razumeti samo kao ateizam i nihilizam. Za realističku misao realizam tu naravno moramo shvatiti kao zdravorazumsku afirmaciju stvarnosti nezavisne od čovjeka, a ne u srednjevekovnom značenju, shodno tvrdnji da univerzalije postoje odvojeno, temeljni poduhvat idealizma je uništavanje. Idealizam, naime, svojom idejom o konstituciji objektivnosti pokušava da sruši najdublji visceralni doživljaj realnosti. Teorijska problematizacija zajedničkog osjećanja sveta, koja se u idealizmu refleksivno raskriva kao nesvesna delatnost subjekta, izgleda kao filosofsko uništenje svekolike neposrednosti i instinktivne izvesnosti. Večnost se potpuno razgrađuje u vremenu, biće u postajanju, inteligibilna struktura u promenljivom toku. Nihilizam, tako jasno je, nije bio psovka kojom su u novom veku napadali isključivo idealiste, njome su napadali i mislioce koji su naginjali skepticizmu. William Hamilton, predstavnik škotske škole Thomasa Reida, označio je recimo Davida Huma kao čuveni primjer nihilizma. Friedrich Schlegel je izrazom nihilizam ponekad označavao istočnjačku mistiku, odnosno pogled na svet po kojem ništa što je konačno nije istinito. Nihilizam je za njega istočno-mistički oblik panteizma, a sa takvom upotrebom izraza susrećemo se još i u Feuerbachovoj suštini hrišćanstva. Ipak na prvu najavu nihilizma nailazimo najpre kod Jeana Paula, Augusta Klingenmana i Filipa Mainlendera. Prvi autor u sličnom maniru kao Jacobi, sa sličnom kritičkom intencijom, ali većom literarnom snagom, kritikuje idealizam kao anomičnu samovolju, kao samovolju koja se protivi svakom zakonu želeći da uspostavi slobodni prostor igre u ništavilu za ja, osim kog ne postoji ništa osim ništavila. Pritom nastupa pomračenje Boga kojim i svet biva povučen u tamu. Jean Paul je imao proročko iskustvo da će ateizam razbiti tradicionalno shvaćeni kosmos i starostavni univerzum rasuti u delove koji nemaju nikakve međusobne veze niti odnosa. I ja, subjekt na kom su idealisti želeli da utemelje svet, u Božijem se sumraku ruši u ništa, citiramo. Ah, ako je svako ja sebi samom otac i tvorac, zašto ne bi bilo i svoj vlastiti anđeo davitelj? Svako biće odrešeno od svakog smisla već pada u bezdan uništenja. Jean Paul ovo osjećanje delotvorno predstavlja blasfemično-apokaliptičnom panoramom u kojoj umirući Hristos očajava zbog nepostojanja Boga Oca, te je i njegovo bogosinovstvo, razume se, tek ljuštura razvaljene metafore, utrnulo nemo ništa, hladna večna nužnosti, bezumni slučaju. Kako to da je svak tako sam u prostranom grobu vaseljene, a na Hristovo beznađe gledaše samo bezdana očna jama i sve bejaše prazno. Nihilizam se, s kraćim vremenskim zaostatkom, pojavio i u drugim evropskim književnostima, tako da je teško govoriti o neposrednom nemačkom uticaju. Poplava se širila po tlu, vode ništavila su očigledno dopirale iz sve prisutne dubine. Prvi i najizrazitiji tonovi poticali su iz Nemačke. Ništa je apsolutna stvar, kako je zapisao August Klingemann u delu Bonaventurino bdenje 1804. godine, budući da je život samo neprestano umiranje. O tome i na osnovu toga odista nije moguće reći ništa naročito novo. Možemo samo vazda iznova upozoravati na to da ljudi u svakidašnjem životu nisu i neće da budu svesni ništavila. No, očajanje je moguće učiniti i vrlinom. Takav pokušaj zapažamo kod anarhiste Maxa Stirnera. Njegov solipsistički egoizam u spisu Jedini i njegova svojina ima blasfemičnu poentu. Glavna izjava glasi: svoju sam stvar postavio na ništa, što je pak citat Geteove parodije crkvene pesme Johannesa Papusa pod naslovom Svoju sam stvar prepustio Bogu. Na još dubljoj ravni, Stirnerov Jedini u sebi afirmiše težnje samoljublja i egocentrizma, koje je tradicionalna hrišćanska duhovnost odbacivala kao izvor greha i prelesti. Znatno drukčija uloga u tematizaciji ništavila pripala je Schopenhauerovom delu. Ona se tu povezuje s novo otkrivenom budističkom mišlju, anticipirajući savremene kritike subjektivnosti kao teritorijalno-kulturno gledište određenog projekta. Kao takva, Schopenhauerova tematizacija ništavila delovala je na filosofiju nesvesnog Eduarda Hartmana i na nihilizam Juliusa Banzena, koji je čoveka razumeo kao ništa koje je svesno sebe samog, te je po analogiji s rečju egzistencija skovao neologizam nihilencija i razvijao metafiziku entropije, kakva još uvek stoji iza većine savremenih kosmologija. Schopenhauerov uticaj je dostigao vrhunac u misli Filipa Mainlendera, koji je nihilizam s antropološke preneo neposredno na teološku razinu. Stvaranje sveta i evolucija kosmosa za njega su bili svojevrsna božja autokadaverizacija, slične misli, ali u naglašenijem cerebralno-ludističkom ključu srećemo i u teološkim spisima Slavoja Žižeka. U svom najvažnijem delu, Filosofija spasenja, iz 1876. Mainlender je razvijao negativnu teologiju u kojoj nebiće ima prednost pred bićem. Pored Schopenhauera, takvim ga je mislima nadahnjivao i veliki italijanski nihilista Leopardi. Boga ne ubijaju ljudi, već sam Bog izvršava samoubistvo. Volja za smrću, inherentna svakom biću, proizilazi iz toga što, spinozistički shvaćena, Božja supstancija iz svoje izvorne transcendentne jednosti prelazi u imanenciju mnogostrukosti svetskog bića u kojoj prima svoju sopstvenu genezu. Bog je umro i njegova smrt je bila život sveta. Mainlender je svoju teoriju očito uzimao ozbiljno u obzir, tek što je navršio 21 godinu, obesio se. Govoreći o Božjoj smrti, stupamo u neposrednu blizinu mislioca koji je neizmerno više od ostalih obeležio savremeno mišljenje i osjećanje ništavila. Double Bind Friedricha Nietzschea nam je tako prisan da ga ne bi trebalo ni predstavljati, jer ga svakodnevno živimo. Izmučeni nemački mislilac je pokušao da vojuje protiv nihilizma, videvši u njemu najveću opasnost, ali u svom boju očito ni lično ni društveno nije bio previše uspešan. Dok je u njegovo doba nihilizam stajao pred vratima, danas je kroz njih širom otvorena već prošao. Posljednja okrutnost retko koga još uznemirava. Moglo bi se ustaliti uverenje da je nihilizam pojava kojom je određen konačni stadijum civilizacije u vreme tehnonauka. Ovakvo epohalno razumevanje nihilizma je u filosofiji, na Nietzscheovom tragu, zasnivao Martin Heidegger. Pri tome je u karakterističnoj figuri koja se vazda iznova ponavlja, Nietzschea prepoznao kao dovršitelja nihilizma. Čini se da nam pri dijagnozi pomaže anamneza, a u njoj sećanje nikada ne dopire do kraja. Danas, razume se, kada govorimo o nihilizmu, nije reč o misaonom eksperimentu avangardi, već o nečemu što je postalo sve prisutna atmosfera u kojoj običan čovek diše. Ništa je prestalo da se pojavljuje kao ništa i puko ništa, sada je nerazdvojno povezano sa svim drugim i najočiglednije nedeljivo od posve nove i sveukupne ospoljenosti koja nas proždire u sadašnjem trenutku. Ta ospoljenost je neodvojiva od nove unutrašnje praznine koja zahvata svaku dimenziju našeg opstanka i koju možemo prizivati kao novo ovaploćenje ništavila, ali sada već kao ovaploćenje koje je mnogo univerzalnije nego ikad u našoj istoriji. Na globalizovanom zapadu nihilizam ovladava širokim društvenim stihijama, premda su one smekšane raznim ostacima prošle običajnosti. Mi čak i ne slutimo gde se sve nihilizam skriva. Usled njegove raspršenosti i povezanosti s drugim iskustvima, njega je teško jednoznačno odrediti. Ako je nihilizam patologija, na njega možemo reagovati samo na osnovu razumevanja duhovnog zdravlja pojedinca i zajednice, mada za pravog nihilistu upravo patos, dubinsko podnošenje ništavila, predstavlja povratak u zdravo stanje, jer se radi o povratku u istinu i oslobođenje od iluzija, ova teza u teologiji u različitim pojavnim konstelacijama sve zamršenije, a na ravni osjećanja odveć monotono, dolazi do izražaja u teologijama Božje smrti i dekonstrukcijskim razgradnjama hrišćanstva u veru bez Boga, na primjer Altisera, Nansija i Rollinsa. Kada je reč o ovoj vrsti nihilizma, ne smemo misliti samo na hedonističku raspuštenost, na moralni laissez-faire, već isto tako i na prividno političko angažovanje. Savremeni društveni angažman je naime često samo nihilistički fenomen. Budući da mi sve izmiče, sve iščezava i prolazi, sve je nepostojani živi pesak, za mene društvo postaje ens realissimum, društvo u kojem živim ili, kod većih sanjara, svetsko društvo. Ono postoji zato što ja hoću da ono postoji. Zato što sebe samog uveravam da ono postoji, iako iskonski dobro znam da stvari stoje suprotno. Političko događanje koje je za život zasigurno važno, ali je ontološki gledano čista efemernost, postaje nešto odlučujuće i istinski bivajuće. Postaje sve. Sve je društvo, sve je istorija, sve je vremenito, jer ja tako želim, premda negde u dubini dobro znam da to nije tačno. Ono što je nekad bilo fragment čulno opazive, najniže sfere sveta, iznenada guta sve drugo. Beskonačni noetički prostori koje je razmatrala metafizika, sva iskustva duhovnih svetova, sve manifestacije umnog i nadumnog u prirodi, sve to nestaje, bar emocionalno i misaono, ako ne i pojavno. Kako dakle razumeti nastanak takvog sveprožimajućeg nihilizma? Ili, prema Ničeovom čuvenom pitanju, otkud nam dolazi najstrašniji od svih gostiju? Činjenica da je nihilizam prvi put jasno artikulisan u romantizmu još ne govori ništa o njegovom poreklu. Njegove današnje genealogije započinju novovekovnim sekularnim mentalitetom ili pak sežu unazad do nominalističke krize na kraju zapadnog srednjevekovlja, pa čak i do pozne antike, ali i ovo sećanje neki smatraju prekratkim. Heidegger je, kao što je dobro poznato na tragu Ničea, nihilizam dovodio u vezu sa samim iskonom grčke metafizike kod Platona i njegovih naslednika. Možda smo već postali neosetljivi na paradoks koji nam se takvim tumačenjem nudi. Misao, koja je u svom vremenu oštro istupala protiv tadašnjeg retorskog raspada vrednosti i svoje poslanje očito videla u raskrinkavanju i pokušaju uklanjanja uzroka sofističkog relativizma, u svom bi jezgru navodno bila sušti praoblik nihilizma. Danas se slična vrsta kritike proširuje na sve tekstove koji imaju neku porodičnu sličnost, da upotrebimo Wittgensteinov izraz, s platonizmom ili su, da posegnemo za Ničeovom ocenom hrišćanstva, naprosto platonizam za narod. Posle ovog kratkog putovanja kroz istoriju, Za ishodište razmišljanja o ništavilu i nihilizmu uzet ćemo jedan tekst iz 20. veka, tekst koji još nije razmatrala, a najverovatnije neće ni razmatrati, ni jedna školska istorija filosofije, premda on to svakako zaslužuje. Reč je o zapisima i pismima grčkog monaha, starca Josifa Svetogorca, koji su posle njegove smrti izdati pod naslovom Izloženje monaškog opita. Knjiga Josifa Isihaste, koji je živeo od 1898. do 1959. inače nije deo Filokalije, na koju se Stelios Ramfos kritički ustremio, ali čitaoca najpre iznenađuje upravo svojom nesavremenošću. Knjiga bi naime mogla biti deo pomenute zbirke patrističkih i srednjevekovnih tekstova. Svet njenih izraza je do te mere nerazdvojno vezan za književnost pozne antike i vizantijske duhovnosti da se čini kako je njen autor živeo izvan vremena. Nije reč samo o pojmovima i jeziku, što možemo shvatiti uzimajući u obzir monašku izolaciju na Atosu od mladićkih dana i njegovo oskudno obrazovanje, to jest lektiru koja je bila gotovo u potpunosti ograničena na spise svetih otaca koji su ga nadahnjivali, te na liturgijske tekstove koji su bili njegovo svakodnevno molitveno pravilo. Reč je također i o iskustvima o intenzivnom duhovnom životu koji ukazuje na potpunu, makar na prvi pogled, istovetnost s iskustvima otaca rane i vizantijske crkve. Pa ipak u izloženju monaškog opita, ako knjigu pažljivo čitamo, nije posredi samo ponavljanje istog, odraz u ogledalu već viđenog. U knjizi naime nalazimo i fascinantno suočavanje s pitanjem o ništavilu. To suočavanje upisuje se u duhovnu istoriju i pokazuje njene temeljne pomake, a svedoči i o njenoj osnovnoj ravni koja izmiče istoriji. Šta je dakle ništa, posmatrano kroz prizmu monaškog opita starca Josifa? Otuda, da parafraziramo Emanuela Levinasa, ništa uopšte stupa na um. Mi filosofi smo samo u retkim slučajevima posve originalni. Sintagmom Istorija ništavila evociram naslov poznate knjige italijanskog filosofa Sergia Givonea, profesora estetike na Univerzitetu u Firenci, mada nisam uveren da se ta sintagma nije pojavila i pre. Zadržimo se za trenutak u njoj. U svom delu se Givone s velikom duhovnom širinom i erudicijom kreće od Parmenida i grčkih tragičara do savremene misli, pokušavajući da putem rekonstrukcije promjena u poimanju ništavila razotkrije osnovnu dimenziju našeg postojanja u svetu. Pritom mu nije stalo do suvoparne akademske historiografije jednog pojma, već želi da na izazov savremenog nihilizma odgovori spuštajući se do njegovih korena, to jest do onoga ništa koje nije puka paradigma krize i raspada, već pre svega mogućnost koja u naručju bića otvara prostor za mogući stil života, za moguću odluku za dobro ili protiv te ili neke drugoj vrednosti, dakle upravo za novu pojavu božanskog. U čemu je prema tome osnovna ideja Givoneove istorije ništavila i kako nam ona može pomoći pri čitanju Josifa Isihaste i približavanju raznovrsnim značenjima ništavila? Italijanski filosof pokušava da sledi ideju ništavila u njenim pojavnim oblicima i konceptualnim pomacima u toku interpretacije koja se postepeno razjašnjava. Pred nama se otvara neka vrsta schematizacije epoha razumevanja ništavila. Njih u osnovi ima četiri. Autor najpre, u prevashodno ničejanski obojenoj interpretaciji, obrađuje rani i klasični grčki svet, ništa, zlo i krivica. Potom u odeljku Mistički preokret analizira hrišćanstvo i novoplatonizam, Jovanovo otkrivenje, Plotina, majstera Eckharta, Svetog Jovana od Krsta i protestantskog mislioca Jakoba Bemea. U poglavlju Područje nesličnosti pokušava da pomoću interpretacije Montaigne i Pascala razjasni specifičnost novovekovne problematike ništavila. Te analize produbljuje u poglavljima predstava kraja i kraj predstave, te romantika i nihilizam. Konkretnija učitavanja su pritom teološko-filosofski ekskurs, u kojem autor analizira gotovo zaboravljenu, a izuzetno zanimljivu raspravu humaniste Charlesa de Beauvela Knjiga o ništavilu, pisanu 1510. i poglavlje o romantičkom pesniku Giacomo Leopardiju. U posljednja dva poglavlja, Zašto ne ništa i Između religije, pesništva i tehnike, italijanski filosof se vraća klasičnijim filosofskim temama. Pitanje o ničemu pokušava da rasvetli u luku novovekovne metafizike koji vodi od Leibnica do Schellinga i označava prelom moderne metafizike u postmodernu. Givoneova misao je u tim poglavljima određena Heideggerovom, zaključujući je kratkim tumačenjem Celanove molitve nikom u pesmi Psalm. U svom čitanju Josifa i razjašnjenju istorijski određene polisemije ništavila, možemo provizorno zadržati osnovne Givonijeve epohalne koordinate, iako ne prihvatamo sve njegove interpretacije pojedinih razdoblja. U istoriji ništavila se, isto kao i u mnogim drugim prilikama, što bismo verovatno shvatili i bez Givonea, ucrtavaju epohe antike, hrišćanstva i novoplatonizma i postmodernosti. Za sistemsku analizu je prevashodno važno to što nam katalog ključnih autora koji su promišljali ovaj problem pomaže da postanemo svesni kompleksnosti fenomena koji želimo da mislimo na filozofski način. Može li, nasuprot Ramfosovoj tezi, Josifov sažetak hrišćanske duhovnosti biti takav prostor za pojavu božanskog koji se otvara putem istorije, ali je i nadilazi? Ili pak reči, provrele iz ekstremnog opita atoskog samotara zajedno s filokalijskom tradicijom i njoj srodnom tradicijom na zapadu, zaista samo najavljuju današnju nihilističku društvenu krizu. Počet ćemo od druge epohe u našoj istoriji koja je za Josifa kao hrišćanina zasigurno bila egzistencijalno prva. Glavni usek između antike i hrišćanstva, prve i druge epohe u razumevanju ništavila, je nauk o Božjem stvaranju sveta koji u Bibliji prvi put nalazimo u knjizi Makaveja, gdje je izražen u zagonetnoj formulaciji. Majka govori sinu kog čeka mučenička smrt. Molim te, sine, da pogledaš u nebo i na zemlju i ugledaš sve šta je na njima i spoznaš da je to Bog stvorio iz nebivajućeg. Predloška sintagma iz nebivajućeg, doslovni prevod s grčkog glasio bi ne izbivajućih stvari, dakle izraz koji još podsjeća na platonovsko učenje o materiji koja u strogom smislu ne postoji, ali nije ni čisto ništa. U delima crkvenih otaca postaje sve radikalnija. Za prošla, paganska vremena to je bilo nešto nedokučivo, nemislivo. U tim vremenima je važilo ex nihilo nihil fit, iz ničega može nastati samo ništa. Nešto uvek nastaje iz nečega. Nastanak je preoblikovanje nečega što već postoji, mada je, kao u mitu iz Platonovog Timaja, stanjeno do čiste potencijalnosti, dobivajućeg u kojem negacija izražava blizinu ništavilu, a ipak nije čisto ništa po sebi, ništa posve nebivajuće. Ali ono što je u knjizi Makavejskoj kod nekih platonizujućih crkvenih otaca još uvek ambivalentno, i vezano za paradigmu platonske misli, u razvoju patrističke misli se kristališe u jednoznačan, premda gotovo nemisliv paradoks, creatio ex nihilo. Bog je stvorio svet iz ničega, a ne iz pretpostojeće materije, makar se ona shvatala i kao eterično nepostojeća potencijalnost. Kako je 1000 godina kasnije na zapadu na klasičan način pisao Toma Akvinski, stvoriti znači nešto načiniti iz ničega. Šta to zapravo znači? Bog nema svog večitog drugog, uopšte nema nikakvog drugog. Sam, s apsolutno suverenom slobodom, on stvara drugost sveta, s njenim pretpostavkama i posljedicama, kako u njenoj potencijalnosti, tako i u aktualnosti. Učenje o stvaranju iz ničega znači radikalno prevazilaženje ontološkog osjećanja koje u razdvajanju čulnog i inteligibilnog materije i duha pripisuje primat prvom ili drugom i zato posve transformiše raspravu između materialista i idealista. Značenje nestvorenog izdubljuje bezdanu provaliju. Sva stvorena bića, i tvarna i čisto duhovna, slična su i srodna među sobom. Nijedno od njih, baš zbog toga što je stvoreno, nije po prirodi slično i srodno nestvorenome. Svi mi, angeli i životinje, ljudi i netvarne ideje, bilje i zvezde, drugujemo uništavilu i pred njim. Evropsko poimanje ništavila je bezuslovno određeno ovim usekom, čak i kod onih mislilaca koji ispovedaju radikalni ateizam. Vreme je da se iz Grčke otisnemo na zapad. Prvi evropski filosofsko-teološki traktat koji je eksplicitno posvećen ništavilu jeste spis o ništavilu i tmini, De nihilio et tenebris, koji se nadovezuje upravo na učenje o stvaranju. Ova rasprava, koju je zbog dužine primerenije nazivati raspravicom, zapravo je poslanica, svojevrsno otvoreno pismo u pojedinim rukopisima se naziva i epistola, koje je Fredegezije iz Tura napisao dvorjanima Karla Velikog. U njemu o tome da li postoje supstancije ništavila i mraka piše sljedeće. Đakon Fredegezije svim vernicima i našem gospodaru, presvetlom visočanstvu vladaru Karlu i svima onima koji borave na njegovom svetom dvoru. Nakon što sam kod vas marljivo promišljao pitanje ništavila i u njega se pogružavao, pitanje o kojem su već predugo raspravljali mnogi, ostavljajući ga međutim nerazrešenim i neistraženim ili takvim da se ne može razjasniti, odlučio sam se, pošto je najzad došao taj trenutak da se s njim uhvatim u koštac. Razvio sam ga i razmrsio, a odvezavši prejake čvorove kojima je po svoj prilici bilo vezano i razagnavši mrak što ga beše zatamnio, vratio sam ga na svetlo dana. Osim toga, pobrinuo sam se da tako razrešen problem bude predat spomenu svih onih koji dolaze za nama, onima koji će živjeti u budućim vekovima. Postavlja se sljedeće pitanje. Je li ništa nešto ili nije nešto? Dakle, ako bi neko odgovorio, čini mi se da je ništa ništa, njegovo bi ga navodno poricanje prisililo da prizna da je ništa nešto, i to upravo onda kad bi kazao čini mi se da je ništa. Ovo je slično tvrdnji čini mi se da je ništa nešto, jer se samo ako je nešto može na neki način činiti. Kad ne bi bilo nešto, nikako se ne bi ni mogao činiti. Otud se i priznaje da se za ništa čini da jeste nešto. Ako bi pak odgovor glasio, čini mi se da je ništa ništa, a ne nešto, takvom odgovoru bi trebalo prigovoriti prevashodno uz pomoć razuma, ukoliko to čovjekov razum podnese, a zatim i uz pomoć autoriteta, i to ne s bilo kakvog, već Božijim, jedinim pravim autoritetom koji ima nepromenjivu čvrstinu. Svako konačno ime, čovjek, kamen, drvo, znači nešto. Čim čujemo ove reči kao izrečene, u svom umu u isti mah predstavljamo stvari koje su njima označene. Sigurno je također da ime čovjek postavljeno bez ikakve specifikujuće razlike označava opštost ljudi. Slično tome i kamen i drvo obuhvataju vlastitu opštost. Ako je dakle ništa ime, kao što tvrde gramatičari, ono je konačno ime, a svako konačno ime nešto znači. Šta više, uistinu je nemoguće da nešto konačno ne bude nešto, a kako je nemoguće da nešto konačno ne bude nešto, tako je nemoguće da ništa koje je konačno ne bude nešto. Zato je verovatno da ono postoji. Ništa je, osim toga, glas koji ima značenje. Svako označavanje se odnosi na ono što označava. Na osnovu toga se također može dokazati da ništa ne može biti nešto. Drugim rečima, svako označavanje je označavanje onoga što jeste. Ništa nešto označava i utoliko je njegovo označavanje nešto što jeste, odnosno označavanje postojeće stvarnosti. Pomalo sam napredovao u upotrebi razuma, premda postoje nebrojeni takvi primjeri koje bismo mogli navesti da bismo dokazali ne samo da je ništa stvarno, već da je i veliko. Ali tu nam se valja prikloniti Božjem autoritetu koji predstavlja bedem i čvrstu potporu razuma. Ako sva Bogom poučena crkva, rođena Hristom, hranjena njegovom najsvetijom ploti i putirom njegove dragocene krvi, od kolevke nadalje ustanovljena Božjim mističnim tajnama, priznaje i smatra izvesnim u nepokolebljivoj veri da je Božja moć iz ništa stvorila zemlju, vodu, vazduh i vatru, pa i svetlost, angele i ljudsku dušu, onda zbog tako visokog autoriteta umu treba postaviti ogradu koju ne može uništiti ni jedan razlog, koju ne može odbaciti nikakav argument i nikakva sila ne može potući. Taj autoritet nas poučava da su među svim tvorevinama prve i najvažnije one koje nastaju iz ništa, ali ne treba razmišljati o tome kakvo je veliko i glasovito ništa iz kog primaju biće tako velike i glasovite stvari. Nijedna od tvorevina koje se iz njega rađaju ne može, naime, shvatiti kako ono biva, ne može ga vrednovati ni odrediti. Koji element bi mogao precizno da izmeri svoju prirodu? Ko može dokučiti supstanciju i prirodu svetlosti, angela i duše? Ako dakle ljudskim razumom ne možemo pojmiti ove stvari koje sam upravo naveo, kako ćemo razumeti koliko i kakvo je ono iz čega te stvari izviru i rađaju se? Mogli bi se izneti i drugi nebrojeni dokazi. Ipak, mislimo da je sve ovo već dovoljno prodrlo u srca nekih koji su skloniji učenju. Ovaj kratki tekst po svom prepletu logičko-metafizičkih, egzegetskih, ontoloških i gramatičkih pitanja izgleda prilično prostodušno. Prvobitna zapadnoevropska rasprava o ništavilu izgleda primitivno. Zar da sama reč već ukazuje na realnost ništavila? Zar značenje već implicira postojanje onoga što je značenjem obuhvaćeno? Kao da smo se obreli pred nekom nekoliko stoljeća preuranjenom parodijom ontološkog dokaza Božijeg postojanja koji je predložio Anselm Kanterberijski uz važnu razliku. Ovdje bi u prilog realnosti ništavila govorila već njegova nedokučiva signifikacija. No ova prividna naivnost u sebi možda skriva dubinu koja uprkos osnovnoj teološkoj intoniranosti štiva nije samo teološka, već i filozofska. Pomalo sam napredovao u upotrebi razuma, premda postoje nebrojeni takvi primjeri koje bismo mogli navesti da bismo dokazali ne samo da je ništa stvarno, već da je i veliko, pisao je Fredegezije iz Tura dvorijanima Karla Velikog. Na prvi pogled čini se da je Fredegezijev traktat naivna imaginacija nečeg što nije moguće imaginirati ili, šta više, opit kontekstualizacije nečega što preostaje kad pojam očisti polje imaginativnog, dok samo to polje ostaje, zbog čega apstrakcija pada u zamku svoje nedovoljne apstraktnosti. U izjavi ništa nije ništa, jezik se slama u dvojstvo protivrečnosti i afirmacije da ništa ne postoji, i to u istimah. Pretpostavljena korespondencija između jezika i stvari, koja ignoriše bilo kakvu polivalentnost imenovanja i modalnost ontologije, zapliće se u kruženje u kojem je rezultat jednak pretpostavci. Ali najzanimljivija stvar u Fredegezijevom štivu je zasigurno njegova intencija. Zašto bi mislilac ranog srednjeg veka imao ma kakav zadovoljavajući dokaz razumom i razlozima, pravim i pogrešnim, pa čak i Biblijom za realnost ništavila, dovodeći pritom u pitanje upravo enigmu neznakovitog, to jest reči koja nije znak, jer se ne odnosi ni na šta, a o kojoj Avgustin, nesporni učitelj celog ranog srednjeg veka, govori u drugom poglavlju spisa De Magistro. Zar nihil nije upravo ono što svojom realnošću ugrožava građevinu religije i metafizike? Zar nije u svim mislima, koje su nasrtale na religiju s pojačanim intenzitetom, osobito od 19. veka do danas, skriveno intimno uverenje da one same kušaju realnost ništavila, a religija kao wishful thinking blokira kosmos praveći od njega zacementiran sistem gdje je sve puno i nigdje nema nikakve rupe, sistem koji sačinjavaju nužno bivajuće, Bog, iz ničega stvorena tela koja prelaze jedno u drugo i besmrtne duše koje umiru samo na izgled. Zar je Fredegezijeva misao odista samo nemoć da se misli radikalna različitost ništavila koje se odmah prevodi u okvire ontologije? Ili je možda judejsko-hrišćanska simbolizacija omogućila da se u ništavilu zatvori, razotkrije nešto bezdano realno, Fredegezijevo štivo, moramo to naglasiti, inače afirmiše realnost ništavila, ali u svom drugom delu eksplicitno dokazuje da nije moguće odgovoriti na pitanje šta je ništa, što nas progoni i danas. Nije li možda to znak da je hrišćanska misao iz režima kosmičke objektivnosti preneta u drukčiji ontološki registar, gde se sve odvija među ličnostima, beskonačnim i konačnim? U registar gde je upravo ništa dobilo stvarno značenje, premda je, jedva naslućeno, odmah umaklo u to da ne treba razmišljati o tome kakvo je veliko i glasovito ništa iz kojeg bića primaju tako velike i glasovite stvari. Stoga su mnogi tumači Fredegezija u realnosti ništavila vidjeli relikt platonske bezoblične materije, materije kao čiste potencijalnosti koju je Avgustin oštro odvajao od ništavila u pravom smislu, premda to tumačenje po mom mišljenju ne stoji. Ovim pitanjima već najavljujem svoju ipostatičku analizu ništavila, a ostaje mi na tragu istorije duha. Potvrdan odgovor na prethodna pitanja upućuje naime na razvoj zapadne teološke misli, koja je u narednim vekovima ovaj ipostatični kosmos promišljala osobito u svojim hristološkim meditacijama, koje su sve više isticale čoveštvo očovečenja Boga, a pogotovo njegovo stradanje. Te meditacije nisu bile od uzgrednog značaja za stvar ništavila, jer u njima nihil više nije bilo samo mistično Božje ništa, metaontološki korelat radikalne apofaze, već je postajalo čovekovo ništa i ništa koje je od čoveka sagledano, iz čega je najzad nastao i nihilianizmus. Evropskom čoveku otkrilo se ništa koje je sušto čovekovo stanje i sudbina. Budući da je čovek u grehu prinuđen da se osjeća kao ništa, da se poistoveti s ništavilom i da mu se raspeti ukaže kao Bog koji je u Isusu ništa, čovek i jeste Bog u ništavilu. Ali vratimo se nakratko opet u 20. vek. Ili u Vizantiju okamenjenu u 20. veku, atoskom monahu Josifu. I u njegovom slučaju je osnova razmišljanja o ništavilu učenje o stvaranju. Ništa, to Ouden, je ono što nije bilo ništa pre nego što je Bog stvorio zemlju i svu tvorevinu. Kada je stvorio nebo i zemlju, Bog je to nazvao zemljom, zemljom koja je nestala iz nebivajućeg. Josifova misao o ništavilu je čvrsto ukorenjena u toj osnovnoj verskoj istini. Da bismo potkrepili ovaj stav, navešćemo njegove enigmatične stihove. Nisam zapisao svoje ime, ono je svima znano. Ako ga ti ne znaš, poslušaj da naučiš što god o njemu. Iz ništa je počelo, najpre je bilo stvoreno u zemlju. Meni je dakle ime prst, glina ili prah, jer od zemlje me je stvorio i oblikovao tvorac. Kod Josifa, kao što se zapaža iz ove zaključne pesme iz njegove knjige, nije reč o kosmologiji ili ontologiji stvaranja, premda je ona, kako ćemo kasnije videti, stalan okvir njegovog govora o ništavilu. Dok je kosmologija stvaranja iz ništa svakako uvek samo stvar vere, nadracionalnog poverenja, Nicanje iz ničega i ponicanje u ništa je također nešto iskustveno opazivo izvan otkrivenja i pre njega. Ponekad u Josifovu misao tako prodire nešto od prvobitnog grčkog, predotkrovenjskog i predverskog iskustva ništavila. Josifovo ništa nije samo praznina kosmološkog početka, već anahronistički rečeno ujedno ili čak izvorno ličnosna kategorija. Kada beleži moje ime iz ništa je počelo, Josif daje pojmu ime svu misaonu pregnantnost svetopisamskog jezika, jer je ime tu u semitskom, biblijskom značenju prevashodno bivstvena manifestacija ličnosti. Ništa se pritom s kosmološke ravni naivnog realizma premešta u horizont antropocentričnosti, ne gubeći time ontološku gustinu. Taj prelaz, konačno izražen u hrišćanskom vrednovanju ličnosti, na svojevrstan način je anticipiran već u grčkoj tragediji. Njena slutnja o povezanosti između dubine stradanja i razotkrivanja bezdanica ništavila u čoveku i razornih božanskih sila nas samo zbog toga još uvek iznenađuje svojom potresnom kosmičkom liturgičnošću. Tragedija, počev od Sofokla, preko Euripida do Seneke, pa i ranija poezija od Hesinoda do Teognisa, katkad proiznosi iskustvo čovekove radikalne boli. Zbog tragedije života, bolje je ne biti negoli biti, bolje je ne roditi se uopšte. To osjećanje, međutim, nije došlo do izražaja jedino u tragediji. Sergio Givone inače tvrdi da ništa koje je kod predsokratovaca nemišljeno silovito prodire u grčku tragediju, koja je makar delimično izraz ove filosofije. Nakon što su Platon i Aristotel iz nje odstranili tragičnu dimenziju, filosofija se u svojoj ambivalentnosti pokazuje kod mislioca koji je prvi predstavio ontologiju slobode, naime kod Plotina. Ovde sam dužan da stanem u odbranu pred Sokratovaca. Givone se, bar u vezi s njima, varao. U predsokratovskoj teoriji misli, prepunoj paradoksa, ništa se misli onde gde se o njemu najmanje govori, a gde mu na izgled pripada najviše značenje, to je značenje zapravo najniže. S ključnom pojavom ništavila u grčkoj arhajskoj misli srećemo se već u Parmenidovom čuvenom fragmentu. Krizis peri touton entoide, sud o tome je u ovome. Ništavilo tu nije imenovano, i to namerno, jer odmah u sljedećem redu čitamo da je ništa nemislivo i bezimeno. U zdravorazumskom čitanju Parmenida na prvi pogled izgleda da se time ništa otklanja i da se izriče nešto tautološki očigledno. Mi koji jesmo, ja koji jesam, kažem da jeste ono što mislim i tako otklanjam ništa. A zapravo se u Parmenidovoj poemi zbiva nešto mnogo zanimljivije, odlučujuće za celu kasniju priču o ništavilu. Nije, naime, neimenovano samo ništa, nego je isto tako u strogom smislu bezimen onaj kome se ovaj fragment obraća. Ako nam se na početku čini da se u poemi izriče bilo kakva odlika onoga što već znamo, u znamenjima o kojima pesma govori pokazuje se nešto sasvim drugo. Ukratko, pokazuje se nešto što nam kao smrtnicima uopšte nije dostupno. Parmenid je svoje razumevanje onoga, einai, radikalno odvojio od svega što mi smrtnici razumemo kao biti. Smisao prologa njegove poeme i njegovog tajanstvenog putovanja je upravo u tome. Njegov kouros se kreće daleko od puta ljudi. Bivajuće, to eon, nije poput platonske bivajuće stvarnosti pluralna, ta onta u nekakvom kontinuitetu sa svetom našeg uobičajenog iskustva, premda eternalizovana, oslobođena vremena i prolaznosti. To eon je usamljena, jedina stvarnost u kojoj se biti, einai, zgušnjava bez ikakvog participiranja. Particip je tu samo utvara, a sve drugo je fikcija, u posljednjem jedinostvarnom uvidu anihilizirana. I sama boginja koja tu istinu saopštava Parmenidu i Parmenid i njegov slušalac, mi kao njegovi slušaoci i naš svet i samo njegovo štivo. Ništa je za Parmenida nemislivo. Moramo se odvratiti od njegovog puta poricanja bivajućega, što je jedina poruka boginjinog iščezavajućeg otkrivenja. Ništa koje u pesmi iščezava je ništa naše dokse. Ono nameće neapsolutnost onome što je jedino i stoga apsolutno, ono što je potpuno odrešno od svih određenja našeg iskustva. Apsolutnost apsolutnog je upravo ta jedinosna odrešenost, a ta odrešenost, razvezanost je za boginju koja daje otkrivenje istine, paradoksalno, bez anake, bez nužnosti. Jedinost jedinog vidimo ako ugledamo ono što ne može biti. Egzistencijalni traumatizam s tim nema nikakve veze. U 21. redu čitamo da je tu rođenje ugašeno i nema znanja o propasti. Interpretatorima poeme se obično čini da u boginjin horizont ništa ulazi samo na tren, da se dotiče misli i pojavljuje se kao nemoguća mogućnost koja je u istom trenutku odbijena. Ali Parmenid je zapravo, mimo svih očekivanja koje možemo imati pri površnom čitanju njegove poeme, temeljni učitelj ništavila. Genitiv je tu subjektni i objektni. Odnosno, u području u kojem se događa učenje, poučavanje, gde se događa reč poeme, ne uči samo Parmenid, koji obznanjuje nauku bivajućem, niti uči samo boginja, koja svoj nauk otkriva Parmenidu, već prevashodno uči ništa, ništa ovoga sveta u kojem svi živimo i kao smrtnici ne znamo za drugi, niti ga možemo iskusiti. Ako u širem smislu, sasvim u skladu s grčkim mišljenjem, izjednačimo biti, bivati sa životom, a ništiti, ne bivati sa smrću, smemo tvrditi da je Parmenidova poema začuđujuća zato što su posredi reči koje su još u njegovo vreme bile besede umrlog za žive, a navikli smo na reči koje živi upućuju živima, a katkad i mrtvima. Pred nama su reči nebivajućeg koje oslovljavaju one što u našem smislu reči, a ne u njegovom, bivaju. Snovidne reči. Zato je za Parmenidovu poemu ključna veza između smrti i istine. Zato što je smrt izvansvetski, nedogodiv događaj koji se ogleda u tome što se događa i čeka svakog. Govor koji boginja stavlja u usta Parmenidu je zapravo govor iz nemoguće onostranosti života, govor onoga koji je za vremena svoga života već umro. Naše postojanje, postojanje živih bića u zaboravu smrti, život koji uspostavlja ontologiju dokse je zabluda. Zato je taj glas koji progovara iz a smrti, glas obivajućem, glas bivajućeg, nemisliv u kategorijama kasnije jevrejsko-hrišćanske eshatologije. Glas koji progovara iz a smrti zapisan je pre bilo kakvog traga principa ličnosti i u tome se suštinski razlikuje od kasnije helenske tragedije gde se ta ličnost tek počinje blago skicirati, ali još nema gotovo nikakvih individualističkih i subjektivističkih dimenzija. Sve što će u hrišćansko vreme biti prepoznato kao ličnost, kod Parmenida je tek maska, prividni obraz. I zato, budući da govori neko ko je već umro, posredi je potencirana maska. Boginja je maska, mladić je utvara, konji, družbenice, sve su to puke prikaze, priviđenja. Značajna, bitna, a ipak samo priviđenja. Dok u Homerovom silasku u had te duše izgledaju kao u onostranosti nerealna bića što oplakuju stvarni svet, u Parmenidovoj poemi dolazi do radikalizacije, a ne do spasenja. Nisu samo duše umrlih eidola. I sve što smatramo postojećim je eidolon, već iščezla ili zanavek iščezavajuća senka pokojnika, sav naš svet. Sve što opažamo, sve što osjećamo. Obznana jednog bivajućeg stoga nije, u smislu naivne kritike metafizike, misaona konstrukcija nečeg čvrstog usred prolaznog sveta, nečeg na što bismo se mogli osloniti i tako se osigurati pred ništavilom, već pretpostavlja i zahteva radikalan silazak u vlastitu ništosnost. Ono što dobija već umrli Kouros ne daje nikakav oslonac. Svet dokse, tematizacija privida, je pogled pokojnika upućen svetu živih. Pogled pokojnika koji zna da je svet živih jednako nerealan kao svet umrlih. U središtu Parmenidove poeme je bivajuće, to eon, i biti, einai. Da bismo razumeli šta ta dva izraza označavaju, u poemi znače jedno isto, a ne dvoje u smislu ontološke diferencije, ključno je ne samo da vidimo da je to bivajuće jedino koje jeste, odnosno da je jedno u tom smislu da nije ništa od mnoštva, već i da s trepetom naslutimo šta se tu otvorilo ljudskoj misli. Naime, s njenim vlastitim ništavilom njoj je u isti mah zasijalo nešto apsolutno paradoksalno i enigmatično. Nešto što uopšte nije nešto. Ne samo jedino bivajuće, već bivajuće koje je jedino koje jeste, jer je ono što ne može ne biti i zbog čega je sve drugo ništa. Ništa koje boginja isključuje je sama mogućnost i pretpostavka da ono drugo što bi moglo ne biti u ma kojem smislu jeste. U tome je značenje anake nužnosti kojom je bivajuće okovano. Ono što ne može ne biti, ne kao apstraktna misao, već kao iskustvo bića koje ne dopušta nikakvo zašto, jer u sebi nosi svako zato. To nije ni zaključak, ni silogizam, već totalni bljesak, sveobuhvatni događaj, potpuno čudo. Iznenadna subverzija svega, baš svega. Anihilacija. Ljudi koji kroz život idu neopazivši ovo, za Parmenida su poput slepo rođenih spram videćih i poput mrtvih spram živih. Paradoks je u tome što bivajuće koje ne može biti, te po tome na jezičkom planu izgleda ograničeno i konačno, u ljudsku misao realno stupa kao apsolutna beskonačnost. Peras i anake, koja obuhvataju biće, upravo i jesu ono što ništa svet smrtnika nema. Ceo svet dokse, svet kakav nam se javlja, čisto je ništa koje iz sebe gradi fiktivnu sliku. Za nju je karakteristična potpuna nenužnost, iako o njoj možemo pripovedati mitove. Jedan takav mit u drugom delu poeme prikazuje i sama boginja. Kao što je docnija metafizika dobro znala, sva bića u ovom svetu mogla bi i ne biti. Svi zakoni koji izgledaju tako čvrsti mogli bi biti i drugčiji. Moglo bi biti i da ih nema. No, od Parmenida čujemo i nešto više. Samo postojanje sveta, za koje nam se čini da je tako stameno, mišljenju se ukazuje kao nešto što bi moglo i ne biti, te ga zato u strogom smislu i nema. Leibnizovo pitanje, koje je po Martinu Heideggeru temeljno pitanje metafizike, zašto je pre nešto negoli ništa, ukazuje upravo na to ako zaista postaje deo našeg iskustva, što i nije tako jednostavno, budući da je, opet po Leibnizu, ništa na taj način imenovano, ali ne i mišljeno. Mišljenje samo ima moć da u tom ispitivanju, u konstataciji apsolutnog moći nebiti, koje se odnosi na sve, kruži ne samo oko ništavila svega i sebe samoga, već i oko usred ništavila raskrivene beskonačnosti, nemoći nebiti, oko realnosti jedinog bivajućeg koje u našem iščeznuću otkriva svet kao doksu u čijem je središtu ništa. A o tome ništa, koje je u osnovi očišćeno od svega što kao smrtnici osjećamo, mislimo i živimo, koje je sve što za nas jeste, boginja veli. Ne govori da su snovi stvarnost, ne kaži da smo mi mrtvi živi, ne misli da ništa postoji. U razdoblju pred Sokratovaca događa se odomaćenje, domestikacija ništavila, i to upravo onda gde izgleda da se misao otvara za ništa. U tome je paradoks mišljenja koji ćemo uskoro opet sresti kao još temeljniji životni škripac. Gorgija, koji je živeo u razdoblju od oko 485. do 380. godine pre nove ere, na Utuk Parmenidu naizgled afirmiše ništa, ali je njegova protonihilistička afirmacija ništavila, ništa jeste, zapravo samo pokušaj da se misao i život osiguraju od radikalnog užasa čiste ništožnosti, koju je u stvari obznanjivao veliki Elejac. Premda se čini da je u Gorgijinoj tvrdnji anticipirana Fredegezijeva tvrdnja, kojom smo ovo svoje razmišljanje i započeli, tu se izriče upravo nešto suprotno. Poigravanje s ništavilom ukazuje na misao koja to ništa ne uzima u obzir dovoljno ozbiljno, ali nastoji da ga ukroti time što ga afirmiše. Nešto slično važi i za Demokrita. Njegova ekstrapolacija ništavila u prazninu nagoveštava površnost savremene naučničke ontologije i njenog kratkovidog izjednačavanja praznine i ništavila. Za Parmenida, dakle, sve mnogostruko i promenljivo, sve što mi smrtnici nazivamo bivajućim, u apsolutnom smislu nije. Ono što je za nas bivajuće jeste ništa. Ovo vlastito ništa mišljenje nije kadro ni zadržati ni izdržati, jer ono može izazvati protonihilizam poput onog koji se razvio u sofistici. Zato kod Platona, u razigrano aporetičnom i dramski ambivalentnom dijaloškom obliku, dolazi do korenitog preokreta neontološke paradigme, do ubistva oca Parmenida koje moramo razumeti na pravi način, kako bi nam bilo jasno bar nešto od evropske meontologije. Bivajuće u našem svetu je za stranca i za Tine, doduše ranjeno ništavilom, podeljeno, određeno onim što ne postoji, ali nije čisto ništa. Postajuće i mnogostruko na tajanstven način učestvuje u biću. Mi njime bludimo u prostoru između onoga što apsolutno jeste i apsolutno nije. Time je u dubini rečeno isto ono što kazuje Parmenid, ali u obratnom pojmovnom registru. Naime, ako kod oca postoji jedino bivajuće, kod nepokornog sina bivajuće je ništa ili jedno, koje usled svoje radikalne transcendencije nije, tako glasi prva hipoteza dijaloga Parmenid. Negativitet postajućeg, onoga što kod Parmenida u strogom smislu nije, zavisi od njegove tvarnosti, tkiva čulne pojavnosti u vremenu, ali i eidetske mnoštvenosti. Ono nastaje iz tajanstvene hore, iz prostora koji je u timaju amblem majke i hraniteljke, iz dimenzije koja sve rađa i matrice iz koje se sve oblikuje, mada se ona sama odlikuje haotičnošću, odsustvom reda i mere, neshvatljivošću, mračnošću i slepom nužnošću. Ali ta mračnost pričasna je inteligibilnosti, a također i bivajućem, pa zato na izvestan način i jeste. Ovim Platonovim preokretanjem Parmenidove ontološke paradigme bio je određen itinerarijum misli koji nas po kolosecima, koji se gotovo nisu ni promenili, vodi do kraja antike. Kod Aristotela se, naime, negativitet u osnovi pretpostavljenog bića na odlučujući način misli u pojmovnoj mreži dvojca mogućnosti i stvarnosti. Tvar je mogućnost, čisto biti u mogućnosti. Kod Plotina se materija razlikuje od bivajućeg, jer je ispod njega, kao suštinski, nebivajuće, stvarno nebivajuće. Inače, kod Plotina je očuvano Platonovo učestvovanje u materiji u biću oblika, a time i u bivajućem. Mada je to u strogom smislu nemoguća participacija, učestvovanje u neučestvovanju. Reč je o taumi, nečem čudnom, o čistom čudu. Materija je ništa u kojem se ogleda bivajuće. U plesu materijalnih slika nema ničeg substancijalnog, već samo praznina potencijalnosti. Odatle nema mnogo koraka do eksplicitnog izjednačenja materije i nebivajućeg, kako nalazimo kod ranih hrišćanskih mislilaca. Tvar je, prope nihil, gotovo ništa. Ništa koje jeste nešto. Jeste i nije. Ipak, svi platonski mislioci su sve više i jasnije postajali svesni da to više nije ili da još nije ništa u punom smislu reči. Plotin je izrazom ništa označavao i neizresivi i nespoznatljivi istočnik svega, koji jeste pre svega bivajućeg. Slično razlikovanje dvaju ništavila nalazimo i kod Porfirija. Damask je, krajem novoplatonizma, eksplicitno formuliše nauk o dvema vrstama ništavila, o apofatičnom ništa koje nadilazi sve, pa i bivajuće, biće i jedno, i drugo ništa koje je ispod svega, pa čak i materije, jer ona na neki način još učestvuje u biću. Za Damaskija, postulirano držanje spram prvog jeste apsolutno ćutanje, čak i ništa je na koncu neprimerena reč za drugost apsolutnog, iako je među svim drugim rečima ponajmanje neprimerena. Filosofi rado upozoravaju da je ništa prazan pojam i zato smo ga pre ipostatičke analize postavili na mesto koje pokazuje smislenu upotrebu izraza i neutemeljenost sličnih prigovora. Šetnja kroz istoriju nam je omogućila da sagledamo pre svega epohalno višeglasje zagonetke ništavila. U ipostatičkoj analizi pokušat ćemo da se probijemo do apriornih struktura koji, poput nekakve nevidljive partiture, stvaraju i određuju tu polifoniju. Uvid u mesto koje omogućuje smislenu upotrebu pojma ništa nesumnjivo zahteva drukčije obzorje u odnosu na osjećajni podmet racionalne misli. Naime, taj uvid zahteva napuštanje horizonta zdravorazumske ontologije i logike, što teško možemo očekivati od filosofija analitičkog tipa, koje se oslanjaju na tu osiromašenost i izvan tako suženog horizonta naprosto se urušavaju. Ali ovo tvrđenje ipak ne znači postuliranje iracionalnosti. Napuštanje suženog obzorja moguće je inscenirati argumentovano, a ne kao nerazuman skok ili odricanje razuma, nego kao njegovo produbljenje. Napuštanje komonsenzualnog horizonta ne znači odlazak u nešto drugo i izvedeno, u drugo od mišljenja. Sistemski itinerarijum kroz koji smo do sad prolazili u celini je pokazatelj deixis, dokaz toga da je ovo napuštanje samo postupni silazak u prvobitnije i šire. Primićemo se regiji, regiji bez regije, području svih krajeva koje se nalazi s one strane snoviđenja i budnosti. Ništa je onostrano, za sve onirično i realno, te zato zahteva svoju fenomenologiju i hermeneutiku. Mnogi nesporazumi zasigurno proističu iz toga što rado mešamo različita značenja mnogostrukog ništavila ili mnoga ništavila. Istorija duha nas je učinila pažljivim u vezi s tim. Tu zapravo, kao i za gotovo sve drugo, važi Aristotelov početni stav prilikom obrade raznih problema. Poput bivajućeg, i ništa se izriče mnogostruko. Različita značenja ništavila pritom ne stoje jedno pokraj drugog u udobnoj parataksi logike ili u redosledu istorijske naracije, već su povezani kao drvo sa stablom i korenom, koje ima male grančice na vrhu i silne grane u središtu krošnje. Na periferiji su metamorfoze predmetnog ništavila, ništavila stvari, ništavila partikularnosti, iščeznuća ili odsustva koja se formalizuju u dvojnosti matematičke nule i fizikalne praznine. U svom eseju me te spoljašnje dimenzije ne zanimaju, upravo zato što se suština ništavila, srž i koren razgranatosti značenjske strukture, po mom mišljenju, skriva negde drugde. To ne znači da je obrada korenske semantike ništavila, na koju ću se usredsrediti, na sebe potpuno redukovala periferna ništavila, iako je s njima povezana. Veliki savremeni matematičar Aleksandar Grothendieck je, na primjer, u svom magnum opusu godinama dopunjavao i proširivao poglavlje o ništavilu, da bi na kraju spoznao da se odgovor na aporije s kojima se susretao ne skriva u matematici, nego u duhovnosti. Drukčije rečeno, hipostatička analiza ništavila dakako ne može i ne želi da razjasni zagonetku ništavila u sferi predmetnog posmatranja logiciteta ili matematike, ili ništavila kao praznine, koje se javlja kao jedna od središnjih zagonetki savremene fizikalne imaginacije, ali ipak ukazuje na njihov koren i u tom je smislu ova analiza ključna za svaku relevantnu tematizaciju ništavila na svim drugim područjima. I po statički gledano, u toj mnogostrukosti posredi je odsjaj paralogosne mnogostrukosti bića, dok je, s druge strane, mnogovrsnost iskazivanja ništavila korelativna dinamici prelaska ipostasi od totaliteta kada je samo biće bivajućeg do ništavila kada se otvara za drugo od sebe i kada u obziranju prema svom izvoru suspenduje sebe kao biće. Drugim rečima, istorija ništavila je temeljna dimenzija dinamike koja inauguriše i, istorijski gledano, pojašnjava pluralnost značenja bića u rasponu od novoplatonskog stava apsolutno je ništa do parmenidovskog apsolutno je jedino bivajuće. Već je enigmatični poznoantički mislilac Mario Viktorin, novoplatoničar koji je u poznim godinama primio hrišćanstvo i postao najspekulativniji mislilac 4. stoljeća na zapadu, prepoznao osnovne razlike u pojavljivanju ništavila razlikujući 4 modusa nepostojanja. Prvi je u skladu s poricanjem, tako da je to u svakom pogledu lišavanje postojećega, pri čemu Mario naglašava da je ta negacija nekakva fikcija koja proizilazi iz bivajućeg, ali sama nema nikakve stvarnosti i ne postoji na isti način na koji postoje bivajuće stvari. Drugi modus je u skladu s prirodom drugog u odnosu s drugim, što će reći, ukoliko jedna stvar nije druga s obzirom na svoju prirodu. Treći je u skladu s tim da još ne postoji, što tek postoji i što može biti, dakle, ništa kao biće po mogućnosti, potencijalno biće koje će jednom odista biti ili ne biti. I četvrti modus nepostojanja je u skladu s tim da je s onu stranu svega što biva, pod tim je naravno mišljeno apofatično ništa, Bog kao osnov i istočnik svih bivajućih stvarnosti, kome ne smemo pripisivati biće u istom značenju koje pripisujemo svemu što kao bivajuće iz njega izvire, jer ono prevashodi bivajućem, pa se shodno tome da je nad njim i naziva nebivajućim, ne zato što je uskraćeno za sve što postoji, već zbog toga što je drugo od toga. Mišljenje ovde možda i nema potrebnu oštrinu, budući da ne reflektuje značenjske nijanse ništavila, nebivanja i nebića, već ih poistovećuje, te otud predstavlja neku vrstu zaborava meonološke diferencije, ali uz ovu zadršku, Marijeva analiza pojma nesumnjivo još uvek važi i možemo je uzeti kao polazište. Unutar prvobitno datog iskustva ja, sveta, najpre se ocrtava iskustvo parcijalnog ništavila koje može biti ili ništa predmetnosti iščezlog bića u mom svetu stvari ili privacija, oduzetost, pomanjkanje ili odsustvo nekog bivajućeg. Ništa nečega. Onoga što je to biće imalo, a više nema. Uzeto mu je. Potom se ukazuje ništa kao šifra drugosti. Svako bivajuće je na svoj suštinski način u svojoj prirodi ništa svih drugih. Pred nama je izvesna mreža mnogostrukosti, razmera i odnosa, sistem sveta koji se ocrtava granicama među bićima koje su vazda negativitet, poricanje svih drugih bića. Potom se iscrtava istančano ništa potencijalnosti koje može prerasti u bivanje, pa je zbog toga njime već nežno, noseće, trudno. U njemu je naposletku, ako za sad ostavimo teologiju po strani, skicirano iskustvo apofatičnog ništavila koje je na početku i koje je pokrenulo priču o biću, bićima, iskustvo granice s kojom se suočavamo misleći svoj izvor i kraj, ništavila koje mi daje prostor u sebi kad jesam kao ono u dodiru s čime biva sve što biva. Ima dakle više ništavila i sva su ona na svoj način realna, pri čemu ta realnost nije nikakvo slaganje misli s nečim izvan misa, onim od misli nezavisnim postojećim, već upravo korespondencija s ništenjem, infekcija pojma odsutnošću korespondirajućeg. Za pravu misao je važno da tu stvarnost osvesti i misli u njenoj mnogostrukosti. Ali to nije sve. Ostanemo li na toj panorami ništavila, nešto ćemo zaboraviti, i to nešto odlučujuće što poput moćnog orkana vitla naše mišljenje. Naime, ostanemo li kod ove panorame, izmaći će nam ništa koje je u istorijskim meontologijama ostalo neiskazano, jer seže dublje od realističnog shvatanja postojanja. Pored parcijalnog ništavila ja sveta, koje se sekundarno izražava u modusima negativnosti u ontologiji čiste negacije i odsutnosti u logici i matematici, ništavila drugosti, potencijalnog ništavila i apofatičnog ništavila, koje je moj izvor i kraj i izriče se u negirajućoj protologiji, moj se život, upravo zato što je ipostasan, suče oko ništavila mene samog. I to je nemo, a fenomenološki uzev prvobitno značenje ništavila. Moje vlastito ništa nije po sebi nikakvo nešto koje bismo mogli konstituisati kao bivajuće u objektnom iskustvu ili refleksiji u sopstvenu subjektivnost. Reč je dakle o ništavilu koje nije samo potencijalno negiranje celog mog ja sveta, već i potencijalno ništa bića, upravo zato što ja kao ipostas i jesam biće, jedino biće ja sveta. Moguće je uništenje jedinog bića, ta mogućnost dakle nije moć nečega, već čiste bivstvene nemoći svega i ujedno spomen apsolutne prošlosti iz koje ja jesam, odnosno čiste predstvarne, ne tek moguće, ništožnosti ništavila. U tom smislu, ništa je anipostasno. U svom osnovnom značenju ono je poricanje ipostatičnosti ipostasi. Prefiks a pre samoglasnika i aspirisano glasovima an označava negaciju kao privaciju, alfa privativum. Budući da je ipostas moja, tvoja, jedino biće svega, to jest nebivajuće, refleksivno neuslovljivo biće svega bivajućeg, antipostatičnost je svojim poricanjem jedinog bića, radikalnim ništenjem nebivajućeg i bivajućeg u celini i kao takvog, pa i negacijom bića, koja dijalektički ne uspostavlja nikakvu višu pozitivnost, privilegovano mesto ništavila. Nihil privativum je tu nihil absolute negativum. U anipostatičnosti se različita ništavila fenomenološki uspostavljaju kao u svojoj temeljnoj konstitutivnoj sferi. Smislenu upotrebu pojma ništa omogućuje napuštanje, koje uistinu znači silazak na primarnu ravan gde sam samome sebi dat i na ravni iskustva koje se u toj datosti nužno pruža. Ta dvojaka ravan, koja je isto kao i kod snova i jezika, objektivna i subjektivna samo po analogiji, jer se svaka subjektivnost i objektivnost stvaraju tek kasnije, kada u interakciji s drugim reflektujem prvobitnu datost u zajednički svet. U svojoj izvornosti otkriva se u iskustvu stvarnosti ništavila. Imamo posla s dvojnim kretanjem. Ipostatička misao pokazuje zašto ima smisla govoriti o ništavilu, a realnost iskustva anipostatičkog ništavila potvrđuje ipostatičku misao. Ništa naime dobija svoju realnost time što sebe, pred tajnom svog nastanka i kraja, promišljam i iskušavam kao jedino biće svega bivajućeg, paradoksalno sjedinjeno sa sinipostasima u radikalnoj odvojenosti od njih. Kao jedino biće koje može ništiti jer stalno nastaje iz ništa. Ne lični svet ne poznaje ništavilo, već samo združivanje i razdruživanje. Samo radikalno personalistička metaontologija omogućuje pravo medenologio od grčkog meden, što znači ništa, i meontologiju od grčkog teon, nebivajuće. U svakoj ontologiji koja nije radikalno ipostatična, jer ipostasi ne razume kao bivstvene temelje sveta, govor o ništavilu na posletku možda i nema nikakvog smisla. Mnogostrukost jedinih bića kojom su započeli svoje misaono putešestvije baca ocijaj i zaključuje se u jedinosti mnogostrukosti ništavila. To, s druge strane, znači da i govor o apofatičnom ništavilu i govor o mračnom ništavilu dobija svoj smisao samo u polju anipostatičnosti i ubedljivošću svoje deskripcije to polje ujedno potvrđuje. Kraj i početak tako zatvaraju krug. Zar nisam ubeđen da ću i kada umrem, čak i ako moja smrt bude kraj svega i radikalno uništenje, ipak biti preoblikovan u leš? Dakle, u nešto što u svetu postoji i u njega se raspada. U leš koji će postojati kao i stvari u svetu, kao ljudi koje poznajem, moji srodnici i nebrojni drugi neznanci. Zar zbog toga ne pišemo za veštanja? Zar ne stvaramo zato da bi nešto ostalo posle nas? Samo na prvi pogled i na površini svesti stvari zaista stoje tako. Duboko u sebi skrivamo drugo uverenje i tamo je skrivena istina toga ništavila. Naše ništa, moje ništa, potencijalno ništa ipostasi je ništa svega. Na svoj način ta činjenica lepo je izražena evanđeljskom pričom, kada je bogataš sazidao nove ambare i rekao sebi: jedi i pij. Poslan mu beše anđeo i reče mu: čije će biti to što si pripremio? Bogataš bi mogao odgovoriti: to je za moju decu i srodnike, za potomstvo, za buduće društvo, za svet koji će doći nakon mene. Ali nije odgovorio. Angelsko pitanje se tiče nečeg dubljeg, za šta znaju angel i svako od nas u dubini duše. Neće biti ničije, nema naslednika. Sve će, skupa s tobom, potonuti, iščeznuti u bezdan. Ovo, anipostatično ništa, je skriveno znanje civilizacije koje je došlo do jasnog izražaja u nihilizmu s kakvim smo se sreli na početku. Zbog toga ništa ljudi se ubijaju, u dubini duše im slanje drugog u ništa izgleda kao najgora kazna i najlepša osveta. Zbog njega ljudi ubijaju sebe, kao što priznaje Kirilov u Zlim dusima Dostojevskog. Zbog njega ljudi beznadežno gledaju u svet kao ispražnjenu masku, isušene mase mesa iz kojih je istekla krv i pre nego što su umrli. Zbog njega ljudi piju i drogiraju se da bi ga zaboravili, baš to ništa. Zbog njega se hvataju za divlju, transgresivnu ljubav i ludu nasladu, kogod je i šta god je pružalo, da bi imali osjećaj da su živi, mada u dubini znaju da nisu. Da bi njihov plamen što gasne zažario, pre nego što sasvim utrne, ali već je utrnuo. Zbog njega ljudi iznalaze zajedničke priče od mitova do ideologija da bi zaboravili da je sve to ništa, jer ništa vreba u njihovoj sopstvenoj dubini. Zbog njih se gube u predmetnome, u stvarima i vlasništvu, u projektima i planovima, skupljaju stvari, proizvode, poistovećuju sebe sa svojim radom. Zbog njega se odupiru i zbog njega pokoravaju. U svemu tome i usred svega toga caruje mračno ništa. To je njegova igra. Sve je to njegov ples. Ništa je reč čiji je smisao ipostatičan, jer ja mogu misliti iščezavanje bića sveta koji za mene i mojim posredstvom jeste. Sve bivajuće, odvojeno od svog bića, više ne postoji. Mišljenje mogućnosti uništenja mog jedinog bića, iščeznuća ja sveta sa svim što u njemu jeste, topos je smislene upotrebe reči ništa koje mišljenje mora priznati, makoliko bilo oprezno u odnosu na lukavstva jezika, na trikove našeg samozavođenja, na kavez naših navika i pretpostavki. To, anipostatično ništa, je apsolutno. Nema horizonta koji bi ga mogao relativizovati, postaviti u nekakav okvir gde bi se reklo: to je samo nečije ništa, samo ništa nečega. To je puki i postasirani pojam. To ništa, ne znači ništa. Svaki takav pogled, koji dakako svakda iznova određuje naše živote, mišljenju se otkriva kao sekundarna konstrukcija pod čijom površinom vri dublje saznanje koje imamo o sebi samima. Misaona kritika u slučaju takvog ništa sama se ukazuje kao prazna želja. To svakako važi za strategije onih grana tradicionalne metafizike, na primjer za scholastičku filosofiju bezuslovnog primata bivajućeg, koje su ništa uvek razumele samo kao ništa nečega, kao parcijalnu negaciju povezanu s postavljanjem određenog bivajućeg, ali kao puku hipotetičku mogućnost poricanja svega bivajućeg. Zato je, uzgred rečeno, kritika metafizike uopšte i bila uverljiva. Ali čak i dijalektička logika koja se u svom merodavnom zasnivanju Hegelovoj nauci logike naizgled otvara za mišljenje čistog ništa, ne prevazilazi ono teologiku kao zaboravni štavila, budući da se čisto ništa u svojoj neodređenosti tu misli kao kategorijalno identično s čistim bićem. Tako je njihov bezvremeni kategorijalni prelaz, Verden, čista inteligibilna geneza apsolutnog logosa, Hegel ga naziva Bergif, već je to potpuni zaborav radikalnog anipostatičkog ništa koji je stvar našeg prvobitnog iskustva. Nema sumnje da se veliki nemački mislilac mučio s ništavilom sve do svog govora o spekulativnom velikom petku i sazrcanja Golgote apsolutnog duha, gde se beskonačnost pokazuje kao bezdan ništavila u koji tone sve biće. Kod ništavila, po njegovom mišljenju, nije reč samo o odsustvu bića, parcijalnoj negaciji, sadržinskom ništa. I zreli Hegel u nauci logike želi da promišlja ništa uopšte u kojem postoji jednostavna jednakost sa sobom samim, potpuna praznina, bez odredbenost i bez sadržajnost. Ali nikad dosta muka. Kod Hegela ništa uvek izvuče deblji kraj, i to prebrzo. Njegovu terminologiju stoga uvek moramo kopčati s onim delovima njegovog sistema u kojima nadovezivanja pojmova na svetsko-istorijske činjenice postaju konkretna. Mislim pre svega na predavanja o istoriji filosofije i filosofiji istorije. Za nas su osobito korisna prva. Tu se može vidjeti da Hegel prilično brzo konzumira apofatiku, filosofiju ništavila, koja je izvor istočnjačkih sistema, posebno budizma. To mu uspeva, očito makar po njegovom osjećaju, samo zato što je ništa već preparirano u marinadi ontofilnog mišljenja. Noetično Verden, koje nastaje iz preobilja ništavila, uistinu nije nikakva ravnoteža ništavila i bića. Dijalektički prelazak bića u ništa i obratno, prelazak koji bi bio primaran, postavljen u samu bezvremenost Božije kategorijalnosti, očigledno je sekundaran, i to čak u dvostrukom smislu. On zatvara oči pred bezdanom apofatičnog ništavila i ne polaže račun za potencijalno ništa mene samoga, za radikalnu anipostatičnost. To jest, neće ni da čuje šta je pod njim podrazumevalo spekulativno predanje istoka i zapada. Apofaza uopšte ne ulazi u njegov horizont, ali je iz njega a priori izgnana, što se može strogo dokazati analizom Hegelovog čitanja novoplatoničara u predavanjima o istoriji filosofije. Dijalektički prelaz ne proističe, dakle, ni iz našeg prvobitnog iskustva i datosti. Sa stanovišta ipostatičkog mišljenja ništa, čisto ništa, to jest drugo od ipostasi, nikada nije i ne može biti čisto biće, premda su ovi pojmovi konvergentni. Hegelovska dijalektika se tu pokazuje kao zgusnutost mišljenja koje potiče samo od želje, veoma razumljive, od više ljudske, od naše drage hibris. Ali, u konačnom mišljenju, a za drugo nažalost i ne znamo, uvek ostaje očuvana radikalna diferencija između bića i ništavila. Ne zbog toga što tu razliku razumski fiksiramo, već zato što sama početna odluka o značinskom fiksiranju bivajućeg u njegovom biću znači istovremeno postavljanje radikalne transcendencije ništavila i obratno. Određenje apsolutnog kao čistog bića ili jedinog bivajućeg znači nebivstvenost, čistu ništavost svega što nije apsolutno. Hegelovo dijalektičko mišljenje ne prevazilazi ovu alternativu, već za obema paradigmama daleko zaostaje. S jedne strane, Ono ne osjeća zadah zatvorene i stoga memljive odaje svoje noetičke idolatrije, dok se u njoj, s druge strane, osjeća odveć bezbedno. Za mišljenje anipostatičnog ništavila nije dakle važno samo oslobađanje od zdravorazumskih predstava, koje su u 20. stoljeću najdrastičnije artikulisane u logičko-pozitivističkoj kritici Heideggera, nego i od svih pokušaja konceptualizacije ništavila u šire shvaćenoj umnosti. Ništa nije tajanstveno samo za određen modus racionalnosti koji bi mogao biti otklonjen nekim višim uvidom ili rastresanje dvojnosti razuma u dijalektičku gibkost uma. Previše je moćan za takve jezičke i misaone igre, previše stvaran. Prema zidu ispunjenom čipkama pojmova i metafora nailazi tsunami njegove realnosti. Nepoznanica gotovo prebrza da bismo je opazili. Pored svih modaliteta ništavila koji se za trenutak otvaraju mišljenju, pod njima, u njihovom korenu, postoji ništa koje izgleda eterično lako, ali mene ipostas pritiska gore nego težina moga srca, jer ništa i jeste u njegovoj osnovi i jeste sama njegova osnova. To ništa nije svetlo, nije smer beskonačne atrakcije u apofatično, nije nedokučivo realno usred beskonačnosti. To ništa je mračno. Tropos se tako vraća, mada ništa ne podnosi nikakvu metaforu. Mrak toga ništa nije mrak Božje tmine, božanskog mraka, nije gnofos božanskog erosa, oblaka nepoznanja i učenoga neznanja. Strava pred ništavilom nije strava pred tim da stvar, da ja kao stvar ponirem u kosmos, već pred tim da nepoznanica proždire ličnost, jedino biće po kojem i u kojem sve jeste. Pred time da niže gleda više, da bilo kada može progutati biće i s njim sve bivajuće i da se to otuda već dogodilo. Hegel je bio hrabar, ili se bar pravio da je hrabar, iako uz lukavstvo kojim je najpre nadmudrio sebe samoga. Smrt je, po njegovom uverenju izraženom na početku fenomenologije duha, ono što treba zadržati u mišljenju, negativnost je ono čemu treba gledati u lice i prebivati u njenoj blizini, te tim prebivanjem, kao kakvom čarobnom moći, negativnost preobražavati u biće. Pij, jedi i uživaj. Iz evanđeljske pouke nije nužno vulgarni hedonizam. To može značiti i pojmovnu gozbu, užitak dijalektičke kontemplacije. Ovo iščezavanje najstrašnijeg dakako lepo zvuči, no pitanje je u kojoj meri je uopšte moguće. Drugčije rečeno, da li je ma kakvom filosofskom mišljenju uopšte data mogućnost tog prebivanja pokraj vlastitog ništavila? To pitanje je, čim zaista osvestimo na šta se odnosi izraz anipostatično ništa, tek retorske prirode. Dok pišem, useljavam se u nešto posve svoje, ali me jezik otrže k drugom, opštem, mada ne bez tajanstvenog ostatka koji se pokazuje kao njegova suština. Kako da u takvom rasporedu stvari do izražaja dođe anipostatično ništa? Kako ono da se zapiše? Prva manifestacija tog mračnog ništavila, njegove opštosti, njegove bliske daljine, verovatno je zaista teskoba, strah pred smrću, premda se njome ono ni izbliza ne iscrpljuje. Može se ukazati i u sasvim bizarnim oblicima. Strah kada sedamo u auto, strah kada zaplivamo u moru, strah pred raznim znacima bolesti, na tome danas parazitira cela industrija. Teskoba u svojim političkim metamorfozama, ona je danas postala osnovni pokretač, mada na zapadu i lukovi ideologem političara u doba kraja ideologija. Martin Heidegger je bio potpuno u pravu kada je u svom inauguralnom predavanju Šta je metafizika 1929. godine istakao nemogućnost da se ništa iskusi prostom logičkom ili dijalektičkom negacijom bivajućeg i bića, u kojoj se ništa čuva samo kao bledi ocjaj, već izvitoperen našom željom da se usidrimo u bivajućem. Iskustvo neizmerne moći ništavila zahteva temeljno raspoloženje teskobe, štimung koji izmiče svakoj psihološkoj karakterizaciji. ali problem Heideggerovog usredsređenja na ništa kao na potisnutu dimenziju metafizičkog mišljenja bio je u tome što se sama ta koncentracija pre svake misli i vlastitog iskustva već preobrazila u svojevrsno obezbeđenje ništavila u uređenje stvarnosti u prethodno obeležavanje nepoznatog puta. Anipostatično ništa, makoliko ga radikalno mislili, ništa nihiliteta u svoj njegovoj razgranatosti zapravo ostaje samo mogućnost. Ništa stoga nije moguće obeležiti. Svojevrsna sudbinska centralna potencijalnost kojoj ne možemo znati ni modus aktualnosti niti samu činjenicu, to je uzgred osnovna poenta besprekorno utemeljene Levinasove kritike Heideggera u predavanjima o smrti i vremenu. Potencijalnost mog nihiliteta koja je realna upravo kao potencijalnost i koja u svojoj potencijalnosti dobija nešto što pukoj potencijalnosti nedostaje, mogućnost koja se na jedva misliv način širi u samu realnost, ipak je totalna otvorenost i trajna čista mogućnost. Ništa pakleno, mračno, anipostatično ništa odsjaje arhetipske puke potencije. Ta mogućnost i njen kontinuitet s mojim aktualnim bivanjem posve je nedokučiva, ali je upravo u nedokučivosti saglediva kao realna. Moć anipostatičnog ništavila je međutim znatno veća pred onim što slijedi neme svi filozofi i umetnici. Njegov drugi vid je strana, čudna misao, iznenadno dopiranje osjećaja da ništa nije istina. Ni ove reči. Pri toj se misli Heideggerovo prizivanje ništavila, pa i Levinasova otvorenost za njegovu tajnu, pokazuju kao preblagi egzorcizam. Ono otkriva besmisao svake reči, svake filosofske logoreje i skribomanije, pa i moje naravno. Ništa nije istina. Ništa se pritom odnosi na sve istine, verske i naučne, filosofske i nefilosofske, na sve vrednosti, na ceo okvir u kojem verujući ili neverujući, metafizički ili antimetafizički, dogmatični ili postmetafizičko-skeptični čovjek gradi svoj život. Nije reč o skepticizmu koji posjedujemo, nego o kiselini koja razdire misao i sve postojanje, zajedno sa svakim skepticizmom i nihilizmom. Jer ništa nije istina, to drugim rečima znači, jer je ništa istinito. Ništa nije istina i taj uvid potiče iz ništavila. Ništavilo ga je razjelo i pre nego što je izgovoreno. Sve je ništavo. Ništožnost obeležava, ali i proždire sve bez ostatka. Svaku misao, svaki čin. Više nema ni religije, ni filosofije, ni istine umetnosti. Ništožna je sva istorija, svaki napor da se ostvari ma šta dobro. Razlika između dobra i zla, istine i laži, samo je fikcija. Nauka je bez izuzetka lažna igra, fantazam koja baulja svojom ubogom delotvornošću i koja će potonuti u sumraku sveta i naposljetku uništavilu. Nije moguće nikakvo kamoli političko delanje. Sve ideje o emancipaciji su snovi, sasvim utonule u ništa, posljednjem emancipatoru i podaritelju apsolutne jednakosti. Tu bledi egzistencijalno ništa što je u osnovi igre sveta. Igra se zaustavlja. Pokraj tog ništavila uništene su sve kategorije i iskustva greha ili krivice, nevrline i vrline, autentičnosti i neautentičnosti. Ništa u potpunosti proždire svaki smisao etike. Ništa sve rastrže do te mere da se ni jedna kategorija koja proističe iz drugčijeg iskustva više ne može primeniti. U tom iskustvu, dakle, nije posredi činjenica da je čovjek izgubljen, da nije spasen ili nešto slično što bi se moglo svariti u sekularnom kontekstu, autentičnost, nepatvorenost, smislenost itd., pa ni u antitezi koja se svodi na isto, svetkovanje besmisla, apsurda, karnevalskom obliku egzistencije. Sve te reči gube svoj smisao, pokazuje se da one tek maskiraju fakt da je ovaj nesmisao iskonski trajno ništav. Noć duha i tela, često je naravno povezana upravo s telesnom patnjom i bolešću, a možda i s psihičkom razrovanošću i iscrpljenošću. Ne ogleda se u tome što čovjek gubi veru i više ne veruje, već u tome što biva zatamljen sam prostor onoga što bi vera uopšte mogla značiti. U horizontu čovjekovih mogućnosti, naime, nije ništa u šta bi mogao verovati. Noć mišljenja ne ogleda se više u tome što više nismo kadri misliti, već u tome što nam se samo mišljenje ukazuje kao potpuno besmisleno. Svekolika egzistencija zgušnjava se u tačku bola, trpljenja ništavila iz kojeg ne može izaći. Vezana je tom tačkom iščeznuća, to je njena sudbina. To je sva istina. Duhovna noć je pustinja, lišena svih prostornih dimenzija, što je njena najveća strahota. U toj tački nema puta napred, nazad, ni na jednu stranu neba, niti puta natrag prema sebi samome. Strahota te noći povećava se time što je njena intenzivnost u vremenu nepredvidiva. Nikada ne znamo u kakvo će dublje bezdno utonuti, sve dok je posve ne preplavi ništa. Ne. Tu nije reč o patetičnoj silnoj čuvstvenosti lepih duša, onih koji su osjetljivi na osjetljivost i rado poziraju kao ironični geniji čistog uma. Dodaću, od toga nema čistijeg zbivanja čistog uma, uma i onoga što je pre njega, mesa i uma, mesnatog uma, uma koji je meso. Mračno ništa nije stvar reči, reči koje bi se suprotstavljale bilo čemu, bilo kakvom nauku, bilo kakvom pogledu, već je upravo nestajanje potpuno ukidanje misli. Ono je iskustvo da reči ne znače ništa, iščezavanje njihovog značenja. I zato, na kraju, iščezavanje iskustva i osjećanja. Govoreći o mračnom ništa, ne govorimo o onom koji je svetla tajna, šifra misterije nedokučivog. Govorim o virusu, o moći, razdirućoj sili čovjekovog sveta, što nije ideja, učenje, zamisao, nego fenomenon, ono što se zaista pokazuje. O tom iskustvu je znatno lakše pisati nego imati ga, pa ipak to iskustvo, da kažemo pesnikovim rečima, ne može razumjeti onaj koga nema. To su trenuci kad ne pomaže volja, kad ne pomaže mišljenje, kad na izgled ne pomaže ni molitva, jer ni mišljenje ni molitva više uopšte nisu mogući. I pored sve želje, ne uspostavljaju se osnovni useci između ličnosti, svesti i transcendencije koji bi omogućili makar primarni krik, a kamoli okret ka artikulisanoj otkrivenosti. Taj slom ne možemo nazvati neverijem, budući da još ne poznaje ili više ne poznaje veru koja bi se mogla postaviti naspram te skrhanosti. Sve zajedno je sagnano u moju nemoć, u odsustvo misli, u krah volje i njeno iščeznuće. U strogom smislu, loše raspoloženje je samo ono u kojem se osjećam tako da bih radije da me nema nego da jesam.